الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال الصباح وناكسن هالكني وراديو مدشة وعادك جمهورية الصومالية كون سودو وذا ورك الصباح نمو وفدي هو قامنا يا مدحيناها جمهورية الفدرالك الصومالي مدر محمد عبد الله محمد فرماجة يا مانتا لقوة ذاي إن أي قاران مقالد كسمايو يا حارونتا قبل كاجبل وسير وزيرك وزارة التنوار فافينتا إيو هنونينتا دادوينها oo gaaray ama ku sugan dalkaas Uganda ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhigaysa wadankaas Uganda Masuulinta wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxa hay'adda Radar Technologies and International taas oo ah hay'ad inta badan ama sahamaysa khayraadka dhulka hoostiisa ku jira waxaana masuulinta wasaaradda ee adaasi kala hadleen sidii saamayn ay ugu sameyn lahayd xadiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira. Wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya waxay sheegtay aniga wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa sheegtay in siyaasadda dhalinyarada ay tahay aasaas ka muujinta doorka dhalinyarada iyadoona ka dalbatay dhalinyarada inay ka qayb galaan dejinta siyaasadaasi. Afur wadareed oo jaaliyadaha dalkaasi ee Suudaan ku dhaqan loo qabtay ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed waxa ay ka qayb galeen halkaasii oo lagu soo bandhigayay cunooyinka wadankaas taa jaaliyadda ka socotay ay sida gaarka u leeyihiin taasoo lagu qabtay caasimada wadanka Khartoum ee dalkaasi Suudaan. Qodobada caalamigaan waxaa ka mid noqonaya dowladaha Turkiga iyo Kuweyt ayaa waxay isku dayayaan inay dhexdhexaadin ka dhex sameeyaan muranka dhanka diblomaasiyadda ee soo kala dhexgalay dalalka Khaliidka inta badan oo Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ay hoggaaminayaan oo xiriirka dhanka diblomaasiyadda u jiray waddanka Qatar.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo 6/6/2017 dhageystayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. Haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Jubaland iyadoona qabanqaabo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha halkaasi ay ka socoto. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa si weyn halkaasi ugu diyaarsan isla markaana soo dhaweyntooda halkaasi qabanqaabada ka sameynaya maamulka Jubaland oo madaxdooda halkaasi ay ku diyaar garoobayaan. Waxaa si weyn la sheegay in ammaanka magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubaland hoose ee ciidamada kala duwan ay adkeeyeen, isla markaana si weyn halkaasi la sheegayo in ay ciidamada ay ammaanka guud ahaan magaaladaasi Kismaayo ay u xaqiijinayaan. Iyadoona wararka aynu kaleyno ay sheegeen magaalada Kismaayo in madaxweynaha waxyaabaha halkaasi markuu tago ay kala hadli doono ama uu qaban doono ay ka mid tahay inuu tago xerada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee isku dhafka lagu diyaariyay oo magaaladaasi Kismaayo ku taala, taas oo ciidamo fara badan oo si xirfadaysan ama si heer sare loo tababaray, kuwaas oo ka mid noqonaya ama ahba ciidamada howlgalka sifeynta ka sameyn doona deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo guud ahaan gobolada dalka ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. Waxaa wararka ku saabsan madaxweynaha booqashadiisa magaalada Kismaayo wixii ku soo kordhaa wararkeena ayaad kala socon doontaan haddii intaan ku jirno aan idaacaddana sii hayno. Hadda waxaa la ii sheegayaa in وريهنا مقالة كسمايو آذن محمد سلاد آذن كسمايو وتلفونك وكجيرو وسوى كسوك المقالة كسمايو آذن هدادي مقشبال قبن قابضة مدحينها سودوينتيس مقالة كسمايو كسعوتا بالي نوغو هران
ان ادبد ما سنت هاي مقالة كسمايو حرمت قبل كجبضة هوسة سايكا وحكاس عونيسة قبن قابة آذن فوقن تاس او لغو سودوينو يمدحينها دولادة سدر الكسمالي يمدنا محمد عبدالله فرماجو een wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa xiran een iyadana lagu daadiyay ciidamo aad u tira badan oo sugaya ama xaqiijinaya amaanka een waxaana sidoo kale een qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ku sii qulqulayaan een airport-ka weyn ee magaalada Kismaayo halkaas oo lagu soo dhaweyn doono madaxweynaha qaybaha kala duwan iyo sidoo kale masuuliyiinta maamulka een waxa ay markaa isu diyaarinayaan soo dhaweynta madaxweynaha oo la filayo saacadaha fudud ee lagu soo hayo inuu soo gaaro magaalada Kismaayo gudahan amaanka ayaa aad loo adkeeyay si ka duwan sidii hore waxaana amaanka si wada jir u sugay ciidamada booliska kuwa oo sugida iyo sidoo kale ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan magaalada Kismaayo ilaa iyo airport-ka oo dowladka Kismaayo ka ah dhinaca galbeed runtii ilaa magaalada Kismaayo oo amaankii aad baa loo adkeeyay ilaa xalay ilaa saakay mana jirto cid ama qof maraya wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo ama gaari aan ka ahayn baabuurta ciidanka marka waxaad moodaa in si ka duwan sidii hore looga bartay magaalada Kismaayo in lagu soo dhaweeyay madaxda ay kaga duwan tahay saaka amaanka marka la eego iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada ay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta madaxweynaha
aadanow abniga iyo diyaar garowgaasi ka sokow hadii mas'uuliyiinta maamulka Jubaland aad la hadashayba ma jiraan wax ku saabsan jadwalka madaxweynaha markuu halkaasii tago waxyaabaha uu sameyn doono wax ma ka ognahay ilaa ay haatan
qaar ka mid ah ila ku dhowdhow madaxweynaha Jubaland oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in madaxweynaha marka uu ka soo dego garoonka diyaaradaha uu booqan doono xarumo kala duwan gaar ahaan xarumaha dowliga ee ku yaala magaalada Kismaayo taliska ciidamada xoogga dalka taliska 43aad ee jubbooyinka iyo sidoo kale xarumo kale isagoo markaa kulamo la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo isagoo ku xog wareysan doona xaaladda intaas ayaa ugu muhiimsan in madaxweynaha saaka uu marka maanta markuu yimaado uu soo kormeeri doono ama uu kulamo kala duwan la qaadan doono sidoo kale waxaa jiri doona kulamo aad u ballaaran oo la qaadan doono mas-uuliyiinta Jubaland ee ugu horeeya madaxweynaha iyo sidoo kale dalayta wasiirada iyo xildhibaanada sida markaasi ay mas-uuliyiinta inoo xaqiijiyeenna arrimahaas ayaa ugu waaweyn meelaha madaxweynaha uu booqan doono iyo sidoo kale kulamada uu la qaadan doono qaybaha bulshada iyo maamulkaba
aad baad maasantahay kaasi waxa waxaa dhageystayaal aadan maxamed salaad oo Kismaayo ku sugan oo inoogu warbixinay booqashada madaxweynaha halkaasi uu ku tagi doono waxaana xusid mudan inay tahay booqashada nimaanta madaxweynaha Kismaayo uu ku tagayo tii ugu horeysay tan iyo markii 8 February madaxweynaha jamhuuriyadda loo doortay wasiirka wasaaradda tan warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa waxa uu kulan la yeeshay dhigiisa wadankaas Uganda isagoo kala hadlay xiriirka iyo iskaashiga labada wasaaradood iyo guud ahaanba labada dal wariyaha dalkaas Uganda Cilmi Cismaan Farax Boodheri ayaa warkan Uganda inoo soo diray
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo soo gaaray dalka Uganda ayaa kulan waxa uu la qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta dalka Uganda Franco Tumubesi labada wasiir ayaa waxay ka wada hadleen isdhaafsiga xagga shaqooyinka dhinaca warbaahinta iyo sii xoojinta xiriirka labada dal wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta dalka Uganda Mr. Franco Tumubesi oo ugu horreyntii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay sida ugu faraxsan yahay booqashada wasiirka warfaafinta Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yariiso uu ku yimid dalka Uganda isagoo sheegay in labada dal Soomaaliya iyo Uganda ay yihiin saaxiibo aad isugu dhow
We discussed a number of areas on how to cooperate together in terms of digital migration and most importantly I emphasized to the minister and his delegation the national TV should document properly the history of recovery of Somalia because 20-30 years from now people who would be born then may not
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Yariiso oo kulanka ka dib isna la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka waramay ahmiyadda ay leedahay booqashada uu ku yimid haatan dalka Uganda iyo waxyaabaha markaasi ay ka tari doonto kor u qaadista warbaahinta bulshada.
Waxaan maanta Kampala dalkan Uganda kula kulmay wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo tiknolojiyada dalka Uganda Frank Tomwabaze, waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada wasaaradood, gaar ahaan arrimaha warfaafinta iyo wacyigelinta. Waxaan kaloo isla garanay oo aan halkan u nimid ujeedooyinkana ka mid ahaa kulanka Kisukow, in sidii Soomaaliya isugu diyaarin lahayd in loo abuuro public service broadcast, waxa loo yaqaano, oo ah warbaahinta bulshada oo caalamku inta badan uu leeyahay. Sidii aan cashar ugu baran lahayn dalka Uganda ayaga leh Uganda Broadcasting Corporation siday u shaqeyso, iyo sidoo kale sidii TV-yada Soomaaliyeed loogu bedeli lahaa daawashadooda analog, loo bedeli lahaa dalka oo dhanna digital loogu wada dhigi lahaa. Arrimahaas inaan cashar ka baranno ayaan u nimid, iyo inaan xiriirka xoojino. Waxaan isla garanay kow inaan labada wasaaradood kala seexano heshiis oo ah sidii labada wasaaradoodba isku saacili lahaayeen, oo aan si gaara ugu codsanay in dhanka aqoonta iyo xirfadda wasaaradda nalaga saacido.
Cilmi Cismaan Faarax Boodheli, raadiyaha iyo telefishinka qaranka, Kampala.
Maasinad Cilmi. Mas-uuliyiinta wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxa hay-adda Radar Technologies International, taas oo ah shirkad ka shaqeysa baaritaanka iyo sahaminta khayraadka dhulka hoostiisa ku jira. Waxayna mas-uuliyiinta wasaaradda ay kala hadleen sidii shirkadaasi saameyn ay ugu samayn lahayd xadiga biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee dalka. Kulankaasi oo wasiirka wasaaraddaasi tamarta iyo khayraadka biyaha, wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, iyo sidoo kale qaar ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda ay la qaateen mas-uulkaasi ka socday hay-adda Radar Technologies International oo lagu magacaabo Dr. Alan Grade, ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii arrintaasi hay-adda ugala shaqeyn lahayd islamarkaan loo ogaan lahaa xadiga biyaha ee ku jira dhulka hoostiisa, maadaama dalka inta badan abaaro iyo biyo la-aan ay ku soo laalaabteen loona baahan yahay si loo ogaado khayraadka ee bukumanaystay. Kulankaasi kadib waxaa warbaahinta qaranka la hadlay oo faahfaahiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku saabsanaa wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, Professor Salim Cali Ibro.
Xafiiska waxaan ku soo dhaweynay nin khabiir ah ka socda shirkad yiraahdo Radar Technologies International. Waa shirkad ay wax baaraan dhulka hoostiisa, macdanaha noqoto, biyaha noqoto, wax kasta ay baarayaan, ay takhasus ku leeyihiin. Waxaan noo yimid oo wada hadalna dhex maray, iskugu nimid, aan ku heshiin inaan noo yimaado inaan ka hadalno. Ninka madaxdu waa shirkadan, waa nin oday khabiir ah oo meel dambada ka soo shaqeeyay. Annaka Soomaali dhibaatana haysto, waxaa dhinaca biyaha dhibaatana laga haysato. Weydii biyaha ka yaraaday, abaarihii nagu batay soo noqnoqonaay, hadii ilaah kala noqdo, marka waxaa keenta inaan ka baaran degno sidii aan kaga fursad lahayn arrimahaas. Waxaa ka mid ah inaan ogaano waxa anag biyo ahaan aan u haysan dhulka hoostiisa waxaan ku jiro. Weydii waa aragnay iyo duruufta kusin waa aragnay, iyo roobka ilaahana siiyna maarat, kaasna gooni waay roobka, kaasna arrintaas waxaan u abaalaynaa si biyaha roobka aan u keedi lahayn, u qabsi lahayn, kajmad wax layidhaah waan ku tala jirnaa. Tan inaan ogaano biyahoos wax ku jira, inta biyo mugga biyo ku jira biyahoos inaan ogaano. Shirkadan hay-addan waxay isticmaalaysaa awood u leedahay, iyadoo isticmaalaysa satellite isticmaalayso inay ogaato meelaha Soomaali biyaha ugu badan. Soomaali ahaan anaga waxaan raadinayna waxa waaye meelaha ugu badan, mar haddaan ogaano iyo mugu jiraan ogaano, saan qorshe ugu talagalno habkan u isticmaalayno iyo inta sana waxaas nahayn karaan, taasaan ugu talagalna laga maarmaan waaye inaan ogaano dhulka waxa isku jira.
Aad buu maasin yahay wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, Saalim Cali Ibro, ayuu kaasi ahaa. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in siyaasadda dhalinyarada ay tahay mid muujinaysa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin dalka waxayna codsatay in ay dhalinyarada ka qayb galaan sidii siyaasadaasi dhalinyarada oo ay wasaaraddu ku hawlan tahay qaybtooda ay ugu qaadan lahaayeen wasiirka wasaaraddaasi Khadiija Maxamed Diiriye ayaa waxa ay sheegtay in arintan ahamiyad weyn ay leedahay waxaana hadalladii kamid ahaa
siyaasadan waxay aasaas u tahay wajinta doorka xuquuqda iyo waajibaadka dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan si loogu dhigo mustaqbalkooda dhalinyarada Soomaaliyeed dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ballan qaadaysaa iyo wasaaradda dhalinyarada isboortigaba waxay ballan qaadaysaa inay ilaaliso oo la dhowro xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed wasaaradda waxay ku hawlan tahay sidii qodobo dhalinyarada qusay loogu dari lahaa dastuurka qaranka si ay u caddaato xuquuqda aasaasiga ee ay leeyihiin dhalinyarada dalka iyo ay ku leeyihiin dhalinyarada dalka iyo dadka Soomaaliyeed siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxay qeexaysaa kaalinta da'yarta ay ku leedahay bulshada dhexdeeda siyaasad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo guud ahaan horumarka dalka culimada Soomaaliyeed waxaan maanta idinka codsanaynaa inaad nala eegtaan siyaasaddan kuna dartaan wixii ka dhiman nagana saxdaan wixii sixid u baahan maadaama ay qeyb ka tahay qurxinta mustaqbalka ubadkeenna
taasi waxay ahayd wasiirka dhalinyarada ee dowladda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay cunooyinka dalkasta uu sida gaarka u leeyahay ayaa loogu qabtay jaaliyadaha waddankaasi Suudaan ku dhaqan gaar ahaan caasimada dalkaasi lagu qabtay ayadoona jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi Suudaan ku dhaqana ay ka qayb galeen isla markaana halkaas ay ku soo bandhigeen cunooyinka dadka Soomaaliyeed ay caanka ku yihiin sida warbixintan uu Khartoum inoogu soo diray Yuusuf Macalin Maxamuud
Afroodareedkan ay ka qayb galeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo ay soo qaban qaabiyeen golaha saaxiibtinimada shacabta ayaa ka dhacday caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan waxaana goob joog ka ahaa afrikaani gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Cabdulle Xasan Xuseen Fadiilatu Sultan Kamal oo ka mid ah saladiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan iyo diblomaasiin ka socotay safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan oo urkacyo Abuukar Maxamed Cabdi Boston iyo Fido Maxamuud Fido iyo weli Maxamed Saxarle Cusmaan Afrikaan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb qaatay in ka badan 40 jaaliyood iyo jaaliyada urba ay goobta ku soo bandhigtay cunooyinka u gaarka ah waxaana jaaliyada Soomaaliyeed halka ku soo bandhigeen cunooyinka Soomaalida ee caanka ku tahay sida baastada bariiska sambuuska iyo canjeerada Cabdulle Xasan Xuseen Fadiilato gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa sheegay in jaaliyada Soomaaliyeed ay laf dhabar u tahay jaaliyadaha kale isla markaana ay goobta ku soo bandhigeen cunooyinka Soomaalida ee caanka ku yihiin
caawu jaaliyada waxay ka soo qayb gashay xaflad weyn oo soo qaban qaabiyeen golaha saaxiibtinimada ee dalka Suudaan al-majlis sadaaq shacbiyeed caalamiya oo ay ugu tala galeen afur ay afurinayeen 40 dowladood oo ka mid ah jaaliyadaha ku dhaqan dalka Suudaan runtii jaaliyada Soomaaliyeed waxay laf dhabar u tahay jaaliyadaha ku nool dalka Suudaan oo mar walba ay uga soo muuqataa si hab maamuus leh waxaana runtii mar labaad sharaf kalena ah in ay nagala soo qayb galeen diblomaasiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan
dhanka kale oo qaybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan Fido Maxamuud Fido ayaa isna sheegay in jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ay aad uga qayb qaateen afur wadareedkani
waxaan ka soo qayb galnay munaasabad aad u wanaagsaneed oo ka soo qayb galeen ama afur wadareed ay soo abaabuleen dhammaan jaaliidaha ku nool dalkan suudaan oo ay dowladda soomaaliya ama jaaliidda soomaaliya ka mid tahay waxaa kasoo qayb galay safiiro iyo diblomaasiin ka socday wadamada caalamka dhan ee halkan jooga afar wadareed oo cunooyin kala duwan lagu soo bandhigay soomaaliya qayb bay ka ahayd wadamada kale sida etoobiya uganda wadan fara badan oo iyaga laftirkooda cunooyin gaar la soo bandhigeen waxaa markuu ahayd meeshaan si marka dhan laga fiiriyo meel in bandhig ahayd oo kale cunooyin kala duwan lagu soo bandhigay iyadana haddana munaasabada afurka ahayd dad badan oo markaas kala duwan muslimiin wada badan oo wadamada adduunka ka qarsocdana ay isugu yimaadeen waxayna ahayd meel fariin diraysa meelaha noocan oo kalena waa meelaha ugu muhiimsan is dhigi karnaa ee loo baahan yahay ka soo qayb galaan dadka soomaaliyeed si ay fikrado badan ugu qaataan
jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka suudaan ayaa sanadkan si aad ah ugu qayb qaadatay afar wadareedka ay soo qaban qaabiyeen golaha saaxiibtinimada shucuubta yuusuf maxamed macali iskushmeer warbaahinta qaranka caasimada dalka suudaan ee khartuum
mahadsaned yuusuf dad danyara oo ku nool degmada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexeena waxaa loo qaybiyey raashin gargaara sida warbixintan halkaasi noogu soo daray maxamed abuukar bacadle
degdan mucaawanad ah ee loo qaybiyey dadka danyarta ku nool magaalada jawhar ayaa ka timiday jaaliyadda ku nool dalka holland ee ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe waxayna ugu talagaleen walaalahooda aan haysan bisha barakaysan ee ramadaan waxa ay ku afuraan deeqdan ayaa ka koobneed dhowr kiilo isku jira sokor bur bariis timir saliid iyo bacaha kulaylka iyo qabowga laysaga difaaco waxaana goobjoog ka ahaa halka deeqdani lagu bixinayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin kale jaaliyadda ku nool dalka holland ayaa deeqdan u soo wakiilatay liban xasan maxamed xaaji xasan dheere waxaana ka faa'iidaystay qoysas tiradoodu gaarayso 105 qoys ugu horeynta halkaasi ka hadlay xasan maxamed xaaji xasan dheere oo si weyn u faahfaahiyey cidda soo dhiibtay iyo cidda loogu talagalay
walaalo muxsiniin ah oo degan holland iswala degmada la yiraahdo ay degan yihiin waxaa hormuud u ah qaasin axmed cabdiraxmaan qaasin jiile alxamdulilaah deeqdaasi oo qiimaheedu uu gaarayo ilaa iyo 2800 qof walba waxaa gaaray 27 dollar qiimaha uy gaaray oo qof walba ay ku aqoonsantay mudane guddoomiye waxaa kaloo sharaf weyn noo ah maanta in aan dadkii mudnaay siinay
waxay isna halkaas ka hadlay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan oo jeediyey khudbad isugu jirta mahadcelin iyo codsi
intii baxsatay ilaahay ka abaalmariyo ajir badanna ilaahay ka siiyo dadkan waa dad maaragtay u baahnaay oo masaakiinahay inkastoo ay waxu ay yaryihiin laakiin qof walba tabartiisa ula baxaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan maaragtay ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay dhibaatada naga bixiyo ilaahay ayaa naga bixi karo ilaahay gacantiisaana weyn oo nagu filan in allaale intii ilaahay wax siiyana waxaan rajaynaynaa amaa naqdaan ummadda soomaaliyeed oo qof ilaahay wax siiyey ama ha naqdaano hay-adaha caalamiga ama dowladda il shabeelleed tan qarankaba inay ummadda weli maaragtay abaarihii aysan ka bixin oo weli ay dhibaatooyinka ay ka muuqdaan bil soona lagu jiro dadkan waxay ahayn dad barakacyaal oo ku nool kaamka isnay biyaaso oo ka soo barakacay tuulo la yidhaahdo jilyaale
abuukar maxamed bacadle raadiya t v qaranka soomaaliyeed xarun goboleedkii shabeelle magaalada jawhar
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladaha turkiga iyo kuweyt ayaa waxay isku dayayaan in ay qaboojiyaan xiisadda ka dhex taagan dalalka sacuudiga imaaraadka masar iyo kuwo kale oo maalintii shalay ku dhawaaqay inay xiriirka dhanka diblomaasiyadda ay u jareen waddankaasi qatar amiirka dalka kuweyt ayaa saaka lagu wadaa in uu u kicitimo dalka boqortooyada sacuudi carabiya si halkaasi markuu gaaro wadahadalo ula yeesho mas-uuliyiinta boqortooyada islamarkaana uu kala hadlo sidii xaaladda loo qaboojin lahaa dowladaha xiriirka diblomaasiyadda u jaray dowladda qatar ayaa waxay ku eedeeyeen inay xukuumadda duuxa ay taageerto kooxaha argagixisada saas darteedna ay sheegeen in ay qalalaaso iyo amni darro ka abuureyso gobolka waxayna dhankeeda dowladda qatar ay beenisay warkaasi oo sheegtay inuu yahay mid been abuura islamarkaana aysan jirin hadalkaasi waxaa sidoo kale lagu eedeeyey dowladda qatar inay ka baxday heshiiskii dhowaan dalka sacuudiga lagu gaaray dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa carabta ay sheegeen inay ka baxday hase yeeshee dowladda qatar ayaa dhankeeda beenisay dowladda Saudi Arabia oo had ay leeyihiin dalkaasi qadar ayaa la sheegay inay xirtay xadkeeda waxaana sidoo kale gabi ahaanba la sheegay in ay hawada iyo dhinac kastaba laga xiray ayadoo dowladda istaag imaaraadka carabtana dhankeeda ay baajisay diyaaradeeda ittixaad inay u kicdinto ay gaarto waddankaasi qadar waxaa la sheegaya in dowladda Turkiga sidoo kale ay qayb ka qaadanayso waanwaanta lagu qaboojinayo xiisadda ka dhex taagan wadamada khaliidka ee la sheegayo in ay xaalad dhanka dibadda oo tii ugu xumayd ay haatan ka dhex taagan tahay dhageystayaal warkii subaxnimo waad ka dhageysanaysaan raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan way igintaa